Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu günler häkimetler lewabyň ýeri un zawodlaryna we çörek pişirýän karhanalaryna barlyk geçirýärler. Bu barada polisiýa daralaryna Çeşmemiz 9 fevralda habar berdi. Barlyklar sewitde un ýetişçiliginiň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Maglumaty görä derňewler Türkmenabat şäherine we Çärji etrafyna ýerleşýän un zawodlaryny hem öz üçin alýar. Adatlyk radiosynyň polisiýa daralaryna Çeşmeti un zavodlarının ve çörek pişiriyen karhanaların kevr yol başlarının bir düzgünçülükte guman edilip hedir kuvattı. Sevitin polisiya müdürlüğüne saklanyanlıklarını xabar veriyer. Çeşmemide göre saklanan yol başlarının yerli karhanalarda öndürülüyen onları qara vazar arkalı satmakta guman edilyenlikler aydılyar. Adatlık radiosunun bu iş boyunca Levap olayetinin polisiya müdürlüğünün komentari almak sinanşığı netice vermedi. Hedir kuvattı ehli çörek pişiriyen zavodlarda ve ulu devirmen toplumlarına bağlılar geçir. Liyar we bir näçe çörek zawodynyň direktory tutsaw edildi diýip polisiýa daralaryna çeşme aýtdy. Ol guman edilýän karhana ýolbaşlaryna garşy jinayet işiniň gozgalanyny aýdýar. Un zawodlaryň hemde çörek pişirýän karhanalaryň ýolbaşlary döwlet tarapyndan önümçiligi berilen unlary gara wazaryň bahasynyň sarp edijileri we öýlerde çörek pişirip satýan hususy taraplara gymmat bahadan satmakda guman edilýärler. Çeşmemiz guman edilýän schemanyň ýöredilişi barada maglumat berdi. Onuň sözlerine görä döwlet dukanlaryna çörek bilen üpçün etmek üçin döwlet gödegçiligine çörek pişirýän zawodlar ýeňillikli bahadan un bilen üpçün edilýär. Ýöne derňe uýsyrylýan karhanalaryň saklanan ýol başlary özlerini döwlet tarapyndan ýeňillikli bahadan hödürlenýän unu hususy taraplary öýlerini çörek pişirip satýan adamlara gara wazar bahasyndan satmakda guman edilýär. Öz öýlerini çörek pişirip beklenje diýen raýatlar pişiren çöreklerini hususy dukanlara satýarlar. Hususy dukanlar bolsa her bir çöregiň üstüne 1 manat goşup müşterileri hödürleýär. Deyip Çeşmemiz aýtdy. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň habarçysy un we çörek üpçünçiliginiň sewitdäki ýagdaýy barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä döwlet dukanlaryna subsidiýalanan iýmit önümleri ilata çäkli möçberlerde paýlanýar. Un üpçünçiligi sewitde mesele bolmagyna galýar. Bazarlarda Russiýada we Gazagystanda öndürilen unlar satylýar. Un ýetişçiligine garamazdan habarçymyz hususy dukanlarda çörek önümleriniň satylýanyny, ýöne olaryň bahasynyň gymmatlygyny habar berdi. Adatlygyň Çeşmesi Sewitin degirmen toplumlaryna we çörek karhanalaryna geçirilýän döreňewleriň dowam edýän un ýetişçiligi bilen il teşkilidigini aýdýar. Habarçymyza görä hususy dukanlarda satylýan çöregiň bahasy 5-10 manat aralygyna ýetýär we dukanlardaky tamdyr çörekleri hil taýdan 3 görnüşe bölünýär. Ol çörekler öý tamdyrlaryna ýapylyp hususy dukanlara paýlanýar diýip habarçymyza aýtdy. Mundan öňe Adatlygyň Sewitdäki çeşmeleri ýanwaryň ortalaryna Aşgabatdan baran toporlaryň barlagçylaryň Lewap we Marwa ýetdirilen edara karhanalaryna duýdansyz barlyk geçirenliklerini habar berdiler. Adatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji ýanwarda Lewabyň çörek karhanalarynyň onurçy işgäri töleksiz zähmet ruhsatyna ýereniklerini habar berdi. Türkmen häkimetleri edara karhanalarda wagtly-wagtly duýdansyz barlyk geçirýärler. Ilat köpçüligi derňewçileriň haýsy döwlet edarasynyň ýerilýänliklerinden we beýleki jekmejekliklerden köplenç bir habar galýar. Häkimetler Lewabyň un zawodlaryna we Buğday ambarlarına geçen yılın avgust ayını hem giyin işleyin derinovi işlerini geçirdiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi dowam etdirýärin. Türkmenistanda internet ulanjylar internete birikmekde kynçylyklary baştan geçirýärler. Ara gatnaşygyň aşyk haýallamagy VPN-e birikmäge mümkinçilik bermeýär. Soňky günlerde internet tas işlemeýär. Bu barada 8-nji we 9-njy fevralda Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary maglumat berdiler. Ýurdun häkimetleri bolsa, şu günler halk maslahatynyň ýakyn günlerde geçiriljek nowatdan daşary ýygnagyna taýýarlyk görýärler. Azatlyň habarçylarynyň bir aşgabatda internet ýene erwetleşdi. Hemme zat hayallady şonuň üçin VPN-i birikmek mümkin däl diýer. Başga bir habarçynyň söýlerine görä 8-nji fevraldan beri Imo Messengeri telefonda da tat işlemeýär. Galan sosial ulgamlar öňem petikli. Soňky günlerde ýurtda VPN-leriň köpüsi petiklenýär. Ulanjylar VPN-leriň üstü bilen internete birikmegiň dürli ýollaryny gözlemegi dowam etdirýän wagtynda häkimetler maglumat almagy, finansiýanlary anyklamagy we olary jogap gerçiligi çekmek hayvatını atmağını devam ettirerler. Xabarçıların sözlerine göre polisiya yine de VPN ulanıcılarını ketkitleme için işini güçlendiriyor. Şübhasına düşen ulanıcılar sonrağı çağırlıyor. Sonra gidişlik vaxtında internet ulanıcılardan VPN'i kimin grup berenliğini soruyorlar ve cinayet çoğap gerçiligini çekmek hayvatını atıyorlar. Paydaqta internet ulanıcılara batış edilen vaxtında sevitlerde mobil arağıtnaşığının hili düp götür erbetleşti. Mardak xabarçımızın sözlerine göre Islandik abonenti can edilende dine 10-njy sinanşyktan soň habarlaşyp bolýar. 2 minutlyk söhbetdeşlikden soň ara gatnaşyk ketilýär. Ara gatnaşygyň hili pes bolup, gowy eşdilmeýär, ses ketilip gelýär. Marda hem VPN hyzmatlary petiklenýär. Ara gatnaşygyň hilini yaramazlaşmagy dukanlardaky tölek terminalynyň şeýle hem bankomatlaryň işine hem yaramaz täsir ýetirdi. Gäderki wagtda Türkmenistanda haragatnaşygyň çäklendirilmegi we maglumatlara gözekçiligiň güýçlenmegi prezidentiň ýol başçylygyndaky ýurdun ýokary kanun çykarjy guramasynyň nowatdan daşary ýygnagynyň öňe tirasynda bolup geçer. Halk maslahaty 11-nji fevralda geçirler. Çäre resmi taýinlyk görmegiň çäginde ýaşlar häkimetleriň gözekçiliginiň üns merkezine düşdi. Aşgabatyň häkimetleri ýurdun ýokary okuwçylarynyň studentleriniň mobil telefonlaryny barlaýarlar. Häkimetler ýurtda petikli saklanýan saýtlara şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna hem de sosial platformalara giren ýaşlara okuwdan çykarylýardygy barada haýwat atýarlar. Mundan başga da olar Milli Howpsuzlyk ministrligi bilen hyzmatdaşlyk etmäge mejbur edilýärler. Hususan da Türkmen döwlet binagärlik guruluşy institutynyň studentleri Milli Howpsuzlyk ministrligi bilen işleşmäge razy bolanlara öz egindeşlerine gözökçülük etmek ve onların boş vaxtları edeyen işlerini hem yurttaki yağdayı olan garayışlarını öğrenmeğin tavsırlanlığını Azatlyk Radiosu'nun haberçisine gurrun verdiler. Yaşlara gözökçülük etmek işine Türkmen yaşlıları hem çekildi. Maribel ayetinde hakimetler yaşları hükümete karşı maglumatları okumazlığa ve internette hükümete karşı çıkışları iyilerlamazlığa ündemek şeyle de den duşları var da haber vermeğe ınlandırmak yali işlere yaşlıları koştu. Türkmenistan'da internet devlet tarafından bir gözökçülükte saklanyar internet hizmetleri yeketek devlet provideri tarafından üpçün ediler. Azatlığa melim bolşu yali Türkmen Telekom kampanyası ulanıcılara gözökçülük etmek we ara gatnaşygy petiklemek üçin täze enjamlary edinmek bilen tehniki bazasyny ýygdyrly täzeliýär. VPN Türkmenistanda internete kadaly girmek we web saýtlara şol sanda petiklenen maglumat çeşmelerine girmek üçin ýeketek mümkinçilik berýär. Ýurtda gararsyz neşirleriň web sahypalary şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýty hemde esasy sosial ulgamlar petikle durýar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra.
Türkiye 2021-22 oku yılının ikinci yarım üçün oku tölüklerini 11. fevrale çenli geçirmedik Türkmenistanlı talipların yurtta yaşama üçün ruhsat namalarını koyu olsun edere. Bu barada Türkmenistan'ın kronikası neşiri haber veriyer. Adatlık radyosu bu barada Türkiye'nin durlu şehirlerinde okuyan Türkmenistanlı studentlerin bir neçesi bilen söhbetteş oldu. Olur bu mağlumatı tasdiklap bu barada Türk hükümetleri tarafından yayradılan resmi kararın yoktuğunu ve taliplerin telefon arkalı havarlı edilendiklerini aittılar.
Adatçı talipler noyabrın 31-inden fevralın 4-üne çenli aralıkta 2-nji semestrde okacak vakti üçin sapakları saylap, oku tölöklerini geçirýärler. Saylap yetişmediklere koşmaça vakt berilýär. Bu talipler 7-nji ve 11-nji fevral aralığında sapaklarını saylamalı bolýarlar ve 2-nji semestr üçin oku tölöklerini geçirmeli bolýarlar. Häzir Türkiýanyň güç edarasy, ýagny migrasiýa ofisi koşmaça berilen vaktyň dowamında oku tölöklerini töläp yetişmedik. Türkmen talipler yaşamağı ihtiyar namasının koyu olsun edilecektiğini haber verdiler.
Deyip Türkiye'nin yukarı kucaylarının birinde okuyan Türkmenistanlı talip 9. fevralde gurrun verdi. Türkmenistanlı talipler bu loryalı duyduruşun beylik yurtlardan Türkiye gelip okuyan studentlere berilmendiğini aydıp bu kararın özlerine karşı gönüktürlendiğine inanıyorlar. Başka yurtlardaki enataların öz çağılarına pul vermek bilen bağlı probleması yok. Şol sebeple bu düne Türkmen studentlerine karşı gönüktürlen yalı olup dur deyip Türkmenistanlı talip belledi. Adatlık baydılanlar barada komentari alma üçün Türkiye'nin baş migrasiya edarası bilen xabarlaşmağa sinanşdı. Yönü redaktamızın 9. fevralda yerli vaxt bilen saat 5'e çenli edin idigderli sinanşıkları netice bermedi. Migrasiya edarasına edilen telefon canlarında operatörlerin meşhulduğu tekrarlandı. Bellesek 2016 yılın başında Türkmenistan'da doların resmi sevdası qadığın edilenden son yurtta valyutanın 2 resmi ve qara bazar nırhları emele geldi. Merkezi Bank 1 doların bahasını 3,5 manat möçüründe saklayan mahalı onun qara bazar nırhı takminan 25 manada deng oldu. Bu çeklendirmenin fonunda hakimiyetler enatalara özlerinin daşarı yurtlarda okuyan çağalar üçün resmi kurs boyunca kesitli möçürdeki pul seriştesini iyi vermeye mümkünçülük dörüttü. Yönüş onun veri adatlık bilen söhbetdeş olan Türkmen talipleri ve onların enataları hakimiyetlerin pul iyi vermek mümkünçülüklerini iyi derli çeklendirýändigi ve Türkmen banklarının oku tölöklerini öz vaktında geçirmeýändigi barada onlar çegede kabar verdiler. Bu çeklendirmeler köp talibin okudan çıkarılmağına ya da okuu terk etmeğine hem getirdi. Türkiye'de okuyan Türkmenistanlı taliplerin sözlerine göre hedir oların köpüsünün Türkmenistan'daki enatalar tarafından iyi verilen oku tölökleri adatça olşayalı öz vaktında üniversitetin bank hasabına gelip koşmayar.
Käbir talibin pulu yatsa, käbirinki yatmayar. Häzir Türkmen studentleri aladaly ýagdaýda olaryň ykbaly 11-nji fevraldan soň belli bolar.
Deyip Türkmenistanlı talip belledi. Türkiye, Türkmenistanlı yaşların yukarı kunu devam ettirmek için saylavalyan esası devletlerinin biri olup, bu yurtta münglörçe Türkmen studenti okuyar. Türkmen hakimiyetleri ne Türkiye'de ne de beylik yurtlarda okuyan Türkmenistanlı taliplerin sanı baradaki statistikanı köpçülüğe məlim ediyar. Şeyle de onların daşarı yurtlarda yüzveyiz olayan kıyınçlıkları ve enataların pul iyi vermekteki bökdönçlükleri barada hiç hili mesele qoz olmayar.
Gepleyer Adatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Adatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy adatlygy hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Milady kalendaryna 21-nji dekabr 10-sy hem iň uzun gije hasaplanýar. Ýöne 2006-njy ýylyň 21-nji dekabr gijesi türkmen siýasatyna belki de has uzagy çeken gije boldy. Bar bolan resmi maglumatlara göre şol gece Türkmenistan'ın ikinci prezidenti Saparmurat Niyazov Tarpatay aradan çıktı. Niyazov'un ölümünden sonra onun orunmasarı vice premier Gurbanguly Berdimuhammedov Türkmenistan'ın hakimiyet başına geldi. 11 fevralda Berdimuhammedov'un prezident vazifesini eylemegine 15 yıl dolyar. Yurdu demir pence bilen dolandıran Niyazov'un Tarpatay'ın ölümü istenlik avtoritar yurdu mahsus olan bir meseleni, istutor meselesini ör boyuna kaldırdı. Yurda kısalı devlet başı gerekti. Baş kanunu göre prezident haysıdır bir sebebi göre öz vazife borçlarını yerine yetirip bilmese, onun ihtiyarlıkları öz özünün meclisin başlığına geçmelidir. Yani bu böyle olmadı. Halk Maslahatı 2006 yılın 26 dekabrına kısalı yağdaydı Novut'tan daşarı meclis geçirip Konstitusiyanın 60. maddesine yütketmeleri girdi. Bu yütketmeleri layıklıkta eğer de prezident haysıdır bir sebebi göre öz borçlarını yerine yetirip bilmeyen olsa, Onu prezident saylanyança Devlet Hukukçuluk Kengeşinin çözgüde esasına Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin başlığının orunmasarı prezidentin vazifesini vaatlayın yerine yetirmelidildi. Şelilikte şol vaat hükümet başlığının orunmasarı Gurbanguly Berdimuhammedova yol açıldı. Ol ilki prezidentin vazifesini vaatlayın yerine yetirdi. 2007 yılın 11 fevralına geçirilen saylavlarda olsa Merkezi Saylav Komitetine göre 89 bütün 123 ses alıp prezident vazifesine saylandı. Berdimuhammedov 2007 yılın 14 fevralına kasam kabul edip vazifeye girişti. Yani şu vakta çene Türkmenistan'a geçirilen hiçbir saylav Avrayla halkara sinçler tarafından erkin ve adalatlı hesaplanmadı. Gurbanguly Berdimuhammedov'un vazifeye girişmek bilen Türkmen halkı yağışıdan yamandan tazı bir devre kadınması. Berk devlet gözevçülüğündeki medya seri işteleri elmi damı diyen yalı Berdimuhammedov'un dolandırışını dine mazamlamak bilen gümrağı oluyor. Yönü halkarı ve yerli sinçler kararsız medya kurumaları galip verse de yurt rayetlerinin ençemesi Türkmen halkının inni ençemeyil veri yaramaz iktisat şertlerden, ağırlaşan amatsız durmuş şertlerinden, barha didim zorlaşan dolandırıştan, siyasi ve rayet azatlıklarının yıl yıldan berk çeklendirilmeginden ecir çekerler. Elbette şayiatları ve arxiv mağlumatlarına göre Niyazov'un yurdu dolandıran yıllarını onun şahsiyet kultu, Ören göz çıkkınç davarlandırılardı. Doğru'nun emeldarları ve kanun çıkarcıları tarafından resmi taydan Türkmen'in başı, Türkmen başı kılan edilen Niyazov'un şahsiyet kultu, onun çağır küncüge oturdulan heykelleri, mekteplerde ve yokuru kucaylarına tasdiya tutulayan kitapları bilen hasta davarlandırılardı. Niyazov Türkmen sinemasına göz dikip ayların ve günlerin adlarını itgetti. Rayetlerin ömrünü müçelere böldü. Yanvar ayı Türkmen başı oldu. Noyavr sancar oldu. Karazekli ayların adları itgedildi. Parseline penşenve adlandırılayan 4. gün soğap günü oldu. Şenve ruh günü oldu. Orta bilim 9 yıla getirildi. Yokuru bilimin mühleti kıyısaldıldı. Penşeler ve Devlet kömök pulları kısıldı. Sağlık işgalleri köpçülüklüğün işten çıkarılardı. Neşekeşlik, uğurluk yalı sosyal problemler tutuş yurdu tas kanı usturuyardı. Üstesine Niyazov ömürlük yurdu dolandırmalıdı. Muman Türk kumaşı aradan çıkanına il attı. Berdimuhammedov'a umid bağlamağı esas vardı. Galiberse de ikinci prezident reforma vaadaları bilen hakimiyet başına gelipti. Azatlık Radyosu 8. fevralda Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Merkez Azia boyunca ekspert Luka Ançeski bilen Berdimuhammedov'un dolandırışının 15. yıl dönümü doğrusuna sohbetteş oldu.
I did write my doctoral thesis on Turkmenistan. So I have been looking very closely at the country.
Men özümün doktorluk disertasiyamı Türkmenistan barada yazdım. Şonu üçün men 2003-2006 yıllar aralığında bu yurdu yakından sinediyardım. Her gün dünyalı xabarlar izirleyardım. Haçan 2006 yılın dekabrına Niyazov aradan çıkanına ören şok yağdayı oldu. Sebep Niyazov post-sovet Merkez Aziyada aradan çıkan İlkinci birinci nesili prezident oldu. Niyazov elbette onların arasında en bir didim zorudu. Şöyle de Türkmenistan'ı Niyazov'sız göz önüne de getirmek ören kıyını. Şunun için ören şok yağdayı oldu. Bu hinizem benim yardımına. Biz Merkez Aziya boyunca iş alıp barayan adamlar bilen gepleşerdik. Biz onun yarısızlığını biliyerdik yönü. Tarpatay'ın aradan çıkarı hükmenlik. Niyazov ölümünden sonra biz Berdimuhammedov'un vazife belirlenecektiği varada mışmış eşit başladık. Men Türkmen siyasetini öğreniyenliğim sebeple Onun kimliğini, onun sağlık ministri bulunduğunu, vice premier bulunduğunu biliyordum. Yani onu prezident olur öğütmendim. Men onun iyi istutor olmağı mümkünçülüğü bardır öğütmeyordum. Yani onu iyi istutor bolaydı deyip Ançeski aitti.
I wasn't really aware that he had any chance to become the successor. And then he go, then he became the successor.
Odurlar Niyazov'un kölevesinde galip siyasi giyinişlikte kendi bir tanınmadık Berdimuhammedov ilk başlarda halka belli bir derecede erkinlik vaadi veriyordu. İnternet el yeterliliğini vaadi veriyordu. taşary ýurtlara ýollaryň açyljakdygy aýdylýardy. Ýöne aradan 15 ýyl soň häzir Türkmenistan halkara hasabatlary görä raýatlaryň esas azatlyklaryny, söz azatlygyny, metbuat azatlygyny, din wujdan azatlygyny berk çäklendirmekde, ilaty iň haýal internet hödürlemekde tanalýar. 2016-njy ýylda Serhesi reportýorlar gurumasy Gurbanuly Berdimuhammedow internetiň ganym düşmanlarynyň sany ony goşdy. Esen Berdimuhammedow ilki wezipä girişine halkara jemgyýetçiligi, halkara akademiýa wekilleri we synçylar onuň dolandyryşyny nähil garşylady. Hançeskiniň gurrun bermegine görä käbir Gunwatar akademikleri, ulum işgärleri, hususan Demirgazyk Amerikadan bolan käbir akademikler, siýasaty öwrenjiler Berdimuhammedowyň wezipä gelmegini oňuň garşylap, onuň ýurtdaky ýagdaýlary ýitgetjekdigini
Then you have a lot of debate, particularly in some kind of North American scholarship, that they were expecting a change to happen.
Sonra bir tüýsi çekeleşikler debatlar başlady. Hususan Demirgazyk Amerikada alınıp barlan ulumy işlerini Berdimuhammedowyň ýurtda ýagdaýlary üýtgetmäge garaşylýanyny gaýdyldy. Hatta bir topar görnükli professorlar Berdimuhammedow ýagdaýlary üýtgedirdi ýerdiler. Siňe eser edip gözlegi geçirten şeýle maglumatlary tapmak mümkin. Sebäbi olar Berdimuhammedowyň aýdýan zatlaryny onuň ýardylar. Men asla giňirimli özgörtmeleri garaşmadym. Sebäbi aslynda da men ýagdaýlary biraz pesimist çimeleşýän. Ýöne şol bir wagtda men türkmen siýasatyny sazlamalarına düşünýärdim. Eger dolar şonuň ýaly kişini häkimet başyna getirýän bolsalar, olar muny ýagdaýlary üýtgetmek üçin näldi saklap galmak üçin diýerler. Bu şeýle de boldy. Men hatda Berdimuhammedow döwrüniň açyklygy synanyşyp hem edilmedi diýip bilerin. Ýöne akademiklerin belli bir bölegi, hatda käbir siýasatçylar karar kabul edýän adamlar ören uly umyt bagladylar. Ýöne men özüm barada aýtsam, assa nähildir bir özgörüşiň boljakdygyna ynanmadym. Görüşmi diýär bolup geçen wakalar meniň maňladygymy görkezdi diýip Ançeski aýtdy.
Understood that the configuration of Türkmen politics
Sinçlere göre yurdun iktisadi kuvvet son yıllarda juda pese kaçtı. Giyin yayran işçilik tevapli yurdu terkeden yüzler çömün rayet taşarı yurtlarda kaldı. İlatın efesli bölüge subsidiyelenen imi tönümlerine kararşılı kaldı. Yönü muna karamadan resmiler ve medya sirişçileri sinçlere göre yurtta devam ediyen kıyınçlıkları yaşırmak bilen gümra oluyarlar. Dowam edýän kynçylyklary açaçan boýnalmaýarlar. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Lukan Çeski Türkmenistanyň Niýazow döwri bilen Berdimuhammedow döwrüni deňeşdirýär. Siýasy we ykdysady ýagdaýlaryň ýaramazlaşan nomaýdýar. Berdimuhammedow döwrüni ýagdaýlar negatif tarapy ýetgördi. Niýazow bilen ýyla taratyny nähildir bir sosial pakt durmuş olalaşygy bardy. Siýasy we sosial azatlyklaryň öwüdi her niçikde bolsa ykdysady mümkinçilikler bilen dolanýardy. Ýylaty ýeňillik ulgamlary hödürlenýärdi. Adamlar elektrik, energiýasy üçin, gaz üçin pul tölemeýärdi. Ilaty ýeňillikli azyk önümleri hödürlenýärdi. Diýip Ançeski aýtdy. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ozal ilaty mugut hödürlenen elektrik energiýasy, gaz we beýleki ýeňillikler tölegli edildi. Ekspertiň ýanyna görä Niýazow döwründe Berdimuhammedow döwründe ilat giňeran korrupsiýadan ejir çekdi. Galiberti'de ekspertin inancına uğrayan Berdimuhammedow'un yurdu dolandırıyan yılları, umuman aydılanı tutuş dünyada global avtoritarçılığın yön olup bariyan dövürlerine gavat geldi. Niyaz Faradan çıkandan sonra onun şahsiyet kultu Berdimuhammedow'un şahsiyet kultu bilen ütködüldü. Türkmenistan'ın meclisi 2022 yılı halkın arkadağlı zamanı sığlan etti. Prezident Berdimuhammedow halkın bol elin durmuşta yaşayan onaydiyar. Devlet medyası Türkmenistan'ın ilatının Bir karar we bagtyar zamanada ýaşaýanyny gaýtalaýar. Türkmenistanyň halk maslahaty bolsa ýakyn günlerde ýurdun 30 ýyllyk geljegini maslahat etmäge taýýarlyk görýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psyphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psyphon3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.